Du lytter til Klimatosset med Nina Bendixen.
Ja, velkommen tilbage til Klimatosset her på Radio 4. Nu har jeg fået gæster. Det er ugens klimapanel, og jeg starter med midten lige for her. Gitte Seeberg, administrerende direktør i Autobranchen Danmark. Velkommen til.
Tak.
Så til venstre for mig, der har jeg Morten Messerschmidt, som er klima- og energiordfører i Dansk Folkeparti. Velkommen.
Tusind tak for det.
Og Jesper Theilgaard, tv-metrolog, eller tidligere tv-metrolog og klimaformidler. Ja. Og andengangs deltager
i panelen. Jamen, jeg er jo erfaren herinde i dit studie.
Ja. Og lad os starte med dig, Jesper, fordi det har jo været en lidt varm januar, synes du ikke?
Ikke bare lidt. Meget varm. Altså, det er jo, det at opleve, at vi har klare nætter, og så er det ikke engang frost, altså, det er bemærkelsesværdigt, lad os bare kalde det det.
Ja.
Og det tenderer selvfølgelig til, at vi får en rekordvarm januar.
Det er der i hvert fald tale om, og jeg ved jo godt, at vi ikke kan snakke klimaforandringer ud fra en event. Men vi har jo faktisk også lige tangeret rekorden for det vådeste år sidste år.
Ja. Jamen, altså, som du selv siger, vi kan ikke tage enkelte hændelser, men når vi sådan lægger dem sammen i en lang række, og dem har vi jo efterhånden ganske mange af, så er det selvfølgelig klimaforandringer, der er på spil.
Ja, det kan vi godt blive enige om, men der er jo mange, der diskuterer det her.
Ja, præcis, og det kan vi også sagtens.
Ja. Kommer der noget sne, Jesper? Kan du ikke...
Der er ikke noget i pipelinen. Det er ikke i Danmark.
Ikke i Danmark.
Eller Saudi-Arabien. Er der
masser
af sne? Det er den omvendte verden.
Ja, sådan er det. Morten Messerschmidt, velkommen til.
Ja, tak.
Og tak for i går.
For i går. Nå, ja, så rigtigt. Ja, du var rigtig nede
i salen. Ja, jeg var nede i
salen. Vi havde vores klimakonference.
Lige præcis. Ja. Jeg var med, og jeg synes, tak i øvrigt for et rigtig godt, en god konference.
Ja,
der var et meget stort spænd af tilhører. Vi havde både manden, som stiller spørgsmålstegn ved, om CO2 overhovedet er, eller klimaforandringerne overhovedet er menneskeskabt.
Ja.
Og så havde vi også de helt unge piger, som spurgte, hvorfor vi ikke kunne tvinge folk til at være vegetariske.
Jeg synes, det var skønt med sådan en bred facet af tilhører.
Ja, præcis. Og vi skal også senere snakke om lige præcis to meget brede facetter. Greta Thunberg og præsident Donald Trump. Og jeg hørte dig sige, at på en skala fra Thunberg til Trump, tror jeg, der lå I lidt i midten.
Ja, det var altså stærkt presset af en DR-journalist, fordi jeg vil helst ikke forholde mig til hverken Thunberg eller Trump. Jeg synes, de er lige fjollede begge to.
Sådan. Og det skal vi altså snakke om lidt senere. Nu har vi så fået din mening til kende, men vi skal også høre jeres placering på den såkaldte skala. Gitte Seeberg, vi kender dig måske ikke alle sammen fra autobranchen, som jo er der, du arbejder nu, Autobranchen Danmark. Nogen vil måske huske dig fra Konservative, nogen vil måske huske dig som medstifter af Ny Alliance, som det hed dengang.
Ja, det er mange ting, jeg har været involveret i. Ja.
Og jeg kan huske, som helt nyuddannet journalist, snakkede jeg med dig om Earth Hour, da du var generalsekretær i Verdens Naturfonden.
Jamen, det kan jeg godt huske. Ja.
Kan du det?
Ja, det kan jeg.
Åh, hvor godt. Der var jeg helt ny, og tak for det interview, det var jeg meget glad for. Men nu er du altså i gang med biler, og det er jo ikke helt irrelevant, når vi snakker klima.
Det er bestemt ikke irrelevant, og det bliver også bilerne, som i høj grad kommer til at medvirke til at få den CO2-reduktion på plads, som er nødvendig, hvis vi skal leve op til de mål, der er sat. Og jeg hører jo også til dem, som tror på, at klimaforandringerne er menneskeskabte, og der sker rigtig meget. Og derfor mener jeg også, at vores branche, altså bilbranchen, såvel som alle andre brancher, er nødt til at bidrage til den grønne omstilling. Jeg synes, det er helt utroligt, at et enigt, stort set enigt Folketing har sat et så ambitiøst mål, som man har. Det er ikke kun klimaet, der forandrer sig. Dansk Folkeparti har også forandret sig, men det er til det gode, og det vil jeg gerne rose jer for. Jeg synes, det er fantastisk, at I havde en klimakonference i går, og også på den måde er gået ind i denne her sag, fordi det er alvorligt med klimaforandringerne, og alle må tage et ansvar.
Og et helt personligt spørgsmål, jeg tror ikke, jeg er den eneste, der tænker på det, men i forhold til elbiler, hvornår kan vi få svar på, om det er den, vi skal købe? Fordi hvad nu, hvis man investerer i en elbil, og så er det bare brintbilen, der overtager, eller biogasbilen?
Jamen,
eller?
Det vil jeg faktisk... man skal altid passe på, hvad man siger. Men lige her vil jeg godt sige, det er meget, meget, meget sikker på, at elbilen bliver... den bil, som de fleste danskere kommer til at køre i. Det er det, de danske politikere satser på, og det er det, der er nemmest for os, fordi vi har al den vindenergi, så det bliver elbiler i Danmark. Når det så er sagt, så håber jeg faktisk også, at der bliver plads til andre ting, så det ikke kun bliver elbiler, fordi der er jo også udvikling i alle mulige andre teknologier, og faktisk kan man også køre brintbiler i dag, og hvem ved, om dieselen ender med at blive grøn og så videre. Mm. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man er åben over for de teknologiske muligheder, som vil hjælpe os i retningen af en mere grøn omstilling.
Og nu ved jeg ikke, om vores kok er klar, men ja, vi er i hvert fald klar til at få ham på besøg. Nu håber jeg, der står nogen, der får lige en thumbs up. Så nu får vi en kok på besøg her i studiet, det inden vi går i gang med dagens emner. Velkommen til. Det er Thomas. Der kommer der Thomas.
Nej.
Wow.
Ja, man kan næsten fornemme på stemningen.
Det er godt, det er godt, først lige efter frokost. Ja.
Thomas Rønk Toftdal hedder du. Faglærer på Hotel- og Restaurantskolen. Du er lige kommet ind med en platte. Kan du få lov til lige at låne en mikrofon og fortælle os, hvorfor og hvad det er, du har med?
Det kan du tro. Jeg har lavet to forskellige retter for vores kogebog omkring invasive arter. Den første ret, det er en østers, som er friskfanget fra Rømø, som er en atlanterhavsøsters, som er meget invasiv, og som man arbejder med i øjeblikket med at finde ud af, om ikke vi skal til at udbrede den lidt mere. Mm-hmm. Med gin og tonic.
Og så okay, er der, det bliver super lækkert.
Kaviar snegleæg ovenpå, og så en lille bitte smule kohlrabi, som giver lidt friskhed.
Ja, okay. Snegleæg, siger du?
Snegleæg, simpelthen.
Ja. Altså umiddelbart,
er de,
så er jeg
er de hårdkogte?
De er simpelthen friske, hvad hedder det, de er rå. De er simpelthen rå. Fungerer lidt ligesom en kaviar, kan man sige.
Ja, men kan du lige dele ud, så kan jeg lige stille dig et spørgsmål imens. Du siger, altså umiddelbart, så synes jeg, at østers, det lyder jo meget delikat. Det er noget, jeg har prøvet før. Det er også noget, jeg godt kan lide. Men hvorfor østers? Er den specielt invasiv, den der?
Jamen, det er den her Atlanterhavs østers, som jo går ind og spreder sig, kommer, som ordet siger, ud fra Atlanten, simpelthen, hvor den vokser vildt, og så går den ind og overtager de områder, som vores egne østers, de burde yngle på. Og det er jo så et problem, kan man sige.
Er der nogen, der har prøvet den endnu?
Mm. Det er godt.
Ja, okay.
Der jeg har sådan lidt blandet følelse over for det der, med sådan en rå klump der. Men jeg spiser den alligevel.
Altså, jeg kan allerede sige, at jeg har været for nær med ginen, ikke? Kan vi ikke blive enige?
Nej, jeg synes, altså...
Var det okay?
Jeg kan vel godt lide smagen af østers.
Ja, det er lækkert.
Og jeg vil sige, nu siger du, de invasive. Altså, vi kan jo tælle, den er jo 8 år eller sådan noget.
Lige præcis, lige præcis.
Så det er jo ikke lige her i forhold til, at de er kommet.
Nej, de har været
her. Og der er en kender til stede.
Jeg elsker østers. Ja, det er en af de hofingredienserne i mit køkken.
Ja, men du har ret, og det er jo også det, der gør dem så smagfulde og store. Ja. Altså, jeg har fået nogen, der har været meget grovere end den her.
Okay.
Altså, op i dobbelt størrelse.
Er det rigtigt? Og
svært,
det er sidste lytterne, at vi taler kæmpe om store. En 10 cm lang østerskal her.
Ja, den var en stor mundfyld, synes jeg.
Men det er også det. Altså, selve kødindholdet er jo meget større end det, vi er vant til. Og jeg synes også, det er meget mere smagfuldt altså sådan, i sammenligning. Nu kan jeg også selv vældig godt.
Men en ret tilbagetrukket saltsmag.
Ja.
Altså
ja.
I forhold til Nordsjø normalt.
Klart. Men der kan man sige, at der dæmper både gin og tonic jo også lidt af salt. Fordi det har jo så blandet lidt op. Men det, du har ret. Den er ikke så salt. Og, ja. Og der er jeg ikke biolog nok til at sige, om det er, fordi den er, som du selv påpeger,
men Morten, du så kender på det område. Jeg ved ikke, om jeg helt var på den det er ked af, Thomas. Jeg var ikke sådan helt... Men smager det her lige så godt som dem, du ville pleje at spise?
Ja, altså østers er jo et vidt begreb. Altså bretonøsters er jo for eksempel meget sådan, karakteristiske ved at have sådan lidt bitter smag. Mm. Og så er der de almindelige Ceylon-østers, som er ret salte. Og den her er jo sådan lidt i midten, kan man sige. Om det er så alderen eller vandet, der gør det. Er det ferskvands- eller saltvandsøsters?
Det er saltvand. På
Rømø. Ja. Og på Rømø, det du sagde, ja. Så en østers er jo ikke bare en østers. Og tilberedningen betyder også enormt meget. Nu får vi den naturligt her. Altså, jeg plejer at sige til folk, der ikke er så vilde med østers, at de skal starte med at kaste dem ind i ovnen. Og så opleve, når de så popper det og er blevet kogt i deres egen saft, smager det helt anderledes end folk, de tror østers smager.
Så det er nærmest et stykke fisk.
Ja, det er det faktisk.
Hvad med dig, Jesper? Du har ikke givet udtryk for, eller hvad?
Jo, altså jeg synes, det er lækkert. Ja, altså, det er første gang, jeg har fået saltet gin og tonic, og så tilsat en enkelt østers. Jeg har ikke spist så meget østers i mit liv, men de gange, jeg har fået det, synes jeg har været aldeles fortræffeligt. Og den her, om det så er gin, det ved jeg så ikke, men jeg synes, at det smager aldeles glimrende.
Ja, det er lækkert.
Og jo, snegleæg er større, end jeg troede.
Det er en plettet voldsnegl, som jo egentlig er en havesnegl. Eller den har invaderet vores haver.
Mm. Ja, og lad os da æde den så. Ja, den har også taget med, ikke?
Det er jo altid en godt ud.
Er det den, du har der? Det er faktisk,
næste ret er også... Jeg valgte to sådan at nogle af de lidt mere sådan utraditionelle ting at arbejde med, som jeg synes er lækkert. Mm. Og det andet er så den her voldsnegl, som er en toast med flamberet voldsnegl.
Hvordan ser sådan en voldsnegl ud?
Jamen, det er den, du kender. Den
den lille børnene sneglehus, samler op.
Nå, den lille der. Ja,
ja, ja, præcis, okay.
Det er ikke den, det er ikke den røde iberiske skovsnegl.
Nej, det er heller ikke dræbersneglen, men det er den, der er helt almindelig.
Så pas lige på mikrofonen.
Ja,
men det er da udmærket, at man kan spise alle de ting, vi ikke vil have.
Så det er okay, man bare tager...
Klart. Det var...
Tak skal du have.
Det var...
Man lige smager på den.
Så er det en lille...
Hvidløg. Persille, urter. Og så flamberet pinot.
Det smager virkelig godt.
Og lige det smager super godt.
Det er virkelig godt.
Meget godt.
Lækkert, ikke også?
Ja, meget, meget lækkert.
Og det, altså, jeg har serveret den til nytårsaften netop, fordi den er lidt sjov, men også noget, alle kan spise. Ja. Altså, det er jo ikke, som man forventer, at en snegl, den har den der lidt...
Hvor køber man dem hen?
Den er også mør, den er ikke ligesom en vinbjergsnegl.
Lige nu er der faktisk kun et sted, hvor man kan købe dem. Det der er med de invasive arter, de kan være lidt svære at få fat i lige nu, fordi der er en masse undersøgelser på, hvordan gør vi det? Hvordan gør vi, så forbrugeren selv kan komme ud og ordne det? Og det kan du principielt godt gøre, men til fødevareindustrien, der har vi et sted nede i Roskilde, som leverer dem til os og renser dem. Vi har simpelthen sneglefarm.
Ja.
Er der noget nød i også?
Ja, hun skulle da lidt mandler i også.
Nå, det er mandler. Ja, jeg synes, man kan smage en
lille rest af
mandler. Ja, alligevel. Det er super lækkert.
Det er en nød,
klart.
Man nu har lyst til.
Ja, ja.
Nå, men jeg er glad for, at det faldt i god jord, om man så må sige.
Men i det hele taget, altså bare lige for at nævne sætter, jeg går meget op i sådan noget med fisk og... Ja, nok, da jeg var arbejdet i Verdens Naturfond, jeg var interesseret i alt det her med fisk, og hvordan man kan gøre det mere bæredygtigt, og hvordan kan vi... Men altså, nu hørte jeg forleden dag, at altså, der er masser af stenbiderorm. Og det er jo så uhyggeligt at tænke sig, fordi det er simpelthen ikke sæson. Altså, vi er i slutningen af januar, og der er stenbiderorm alle steder. Ja. De skulle først være der om 2,5 måneder.
Ja. Og den tendens, altså, har vi jo set i flere år i minus, altså der, hvor jeg er med mad, ikke? At netop, at den kommer tidligere.
Og der er jo logik i det der, at når havet bliver varmere, så svømmer fiskerne selvfølgelig. Nordpå. Fordi de vil jo også helst være der, hvor der er behageligt at være.
Ja, præcis,
logisk
præcis,
nok.
Lige præcis.
Ja, man har ovenikøbet kunne læse, at den hvide hej nærmer sig danske far.
Der var også en skildpadde, hørte jeg her i radioen. Ja, også, tror jeg, at der lige var også blevet fundet en skildpadde.
Men skal vi ikke bare sige tak til Thomas for den lille appetitvækker der?
Appetitvækker, vi har fået på opskrifter med invasive arter, ikke mod invasive arter.
Nej, med invasive arter.
Men det er ikke heller begge veje, så vi udrydder dem.
Vi kan lige så godt spise det. Og der er jo god, og klimamæssigt er der jo masser af fordele ved det, ikke? Altså, vi får spist noget, der vi ikke vil have alligevel. Ja. Så kan vi lige så godt lave op.
Er det ude i Japan, eller hvor er det, man har store problemer med den her dragefisk?
Ja.
Som er meget svært at finde en måde at spise på, men de arbejder på at få det udbredt.
Ja, det er ikke dårligt.
Det er jo ligesom vores morhund, ikke? Altså,
Morhunden, den er der også krig mod nu.
Kan man spise den? Er det et rådyr?
Ja, det tror jeg altså ikke.
Nu er det ikke noget, som...
Kan røges eller et eller andet?
Prøv at høre, når det er, vi godt må spise morhunden, så inviterer vi Thomas og jer tre ind igen.
Så kommer jeg grillet.
Ja, hvor vi mor og hund til frokost.
Tak for det. Godt. Jamen, skal vi i virkeligheden ikke bare glædes over, at vi kan spise stenbiderovn så tidligt på året, i stedet for at gå og krympe os lidt over, at det er også lidt tidligt?
Ja, nej, det tror jeg altså ikke, vi skal glæde os over, fordi der sker altså noget med økosystemerne, som er uhyggelige, og som også truer dyrene på sigt. Der var også, jeg tror det faktisk, det var det samme udsendelse, jeg hørte i går, var det vist i radioen omkring, altså sådan noget, altså hvordan hvalernes vilkår ændres, fordi vandet får andre temperaturer, det bliver varmere, og så er der nogle andre krebsdyr, der pludselig bor der, hvor hvalerne er, og de er ikke tykke nok, de er ikke fede nok, og det vil sige, hvalerne, de mister spæk på kroppen.
Krillen har det rigtig dårligt.
Ja, og så er det sådan, altså det ene, hele økosystemet hænger jo sammen. Mm. Så når det bliver varmere, så er der altså nogle nye... mekanismer i havene.
Det er jo noget af det, man også taler om, altså i forhold til Australien, de store skovbrande, at dyrene, de har nu nogle ret spredte habitater, altså hvor de så lever. Kan de overhovedet finde hinanden, og på den måde altså ligesom møde hinanden og formere sig? Eller går det til grunden?
Mm. Jeg synes, vi skal gå videre til det første emne. I får lige en jingle, bare lige for, så ved vi, at vi skifter emne. Ikke? Hvad så?
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Så er der også lige mulighed for at tage en tår vand eller pille resterne ud af tænderne, hvis man
har noget snegl. Og det er arrangeret et flaske med sove eller et eller andet, synes jeg.
Det havde været passende,
det beklager jeg.
Ja, fredag.
Nå, men det første emne, jeg gerne vil have til at diskutere, det er den med olien. Fordi der er ikke nogen, det er ikke nogen hemmelighed, at den 8. udbudsrunde, tror jeg, man kalder den, på Nordsøolien, den er til diskussion lige nu. Og jeg synes, vi skal hjælpe Dan Jørgensen, klimaministeren, med at tage en beslutning, fordi et eller andet sted kunne vi vel alle sammen godt tænke os at få en afklaring i hvert fald på, hvad der skal ske. Der er nogen, der gerne vil købe olien, og der er rigtig mange, især NGO'er, som siger, at det skal bare ikke komme til at ske. Hvis vi vil være grønt foregangsland, så skal vi i hvert fald ikke hive olie op af undergrunden, fordi så kan vi i hvert fald ikke sende det signal, vi gerne vil til omverdenen. Så mit spørgsmål er jo i bund og grund. Først, lad os starte hos dig, Jesper. Skal den olie op, eller skal den blive dernede?
Principielt skal den blive i jorden. Altså, vi ved, at 80% af al den fossile energi, der sådan set er, vi kender, og som ligger i jorden, den skal blive dernede. Det, der er jo problemet, og det er jo et politisk spørgsmål, det er, hvem skal have lov til at tage der, de der 20% op, som vi så må? Jeg ved, nordmændene, de går jo all in. De tager det op, de kan. Og man kan have økonomiske grunde og økonomiske argumenter for at hive det op. Og et eller andet sted, så burde det her jo være et internationalt spørgsmål, hvor man laver den fordeling. Det er næppe muligt med det nuværende system, men principielt, så skal den ligge i jorden.
Hvad siger du, Gitte?
Jeg synes faktisk, at Dan Jørgensen har gjort det rigtige, og lige skyde det til hjørne og undersøge det nærmere. Fordi sådan som tingene er bygget op i dag, og på den måde, vi laver klimaregnskab på, der laver vi jo ikke klimaregnskab i virkeligheden for det, der foregår ude i Østersøen, eller rettere sagt Nordsøen. Det er ligesom dem, der tager det op, og det land, det bliver brugt i. Så man kan sige, for Danmarks regnskab, så har det muligvis ikke den store betydning. Jo, selvfølgelig vil der være noget anlæg og så videre, som har betydning. Så det overvejelsen må gå på, det er jo altså, hvad koster det at lade være? Kommer det til at koste Danmark rigtig, rigtig mange skattekroner? Det er der faktisk ikke noget, der tyder på, fordi hvis jeg har læst rigtigt, så er det jo under 2 milliarder, som jeg i hvert fald har læst omtalt i avisen. Det kan være, at du ved noget mere, jeg ved om det er fra Folketinget i morgen. Men det er ikke noget kæmpestort beløb set i den sammenhæng. Så man skal ligesom gøre op med sig, hvad er det for nogle grunde, man vil have? Eller er det, fordi Danmark gerne vil være foregangsland? Fordi jeg synes også, at det er problematisk et eller andet sted, hvis man giver nogle koncessioner, som bliver ved med at løbe helt ind i en tid, hvor vi faktisk har besluttet, at vi skal være fossilfri. Og det vil de her koncessioner jo komme til. Så det rigtige svar er jo i virkeligheden, som det også bliver sagt, jamen vi ved, at 80% skal blive liggende, men der vil jo så, hvor er de 20%, som skal tages op? Hvem er det, der skal have den økonomiske gevinst om det? Det bliver jo rigtig, rigtig svært at beslutte, og det vil aldrig blive besluttet.
Mm. Hvad siger du, Morten?
Jamen, jeg betragter det som altså relativt elementært, må jeg sige, hvis jeg ikke får virke respektløst, men at selvfølgelig skal vi pumpe den olie og gas op, der befinder sig i Nordsøen, lige så længe der er en efterspørgsel på det. Og det er ikke, fordi jeg er ikke enig i de begrundelser, som vi hører fra Jesper og Gitte, men der er bare, synes jeg, gode argumenter imod. Altså, så længe der er en global efterspørgsel på olie og gas, så giver det jo god mening, at vi tager det op der, hvor der er det mindste klimaaftryk for det første, og det er i Nordsøen. Og for det andet, så er der jo rigtig meget, hvor vi bruger både olie og gas, hvor vi ikke brænder det af. Altså i industriel produktion og så videre. Og det vil vi også gøre efter 2050. Og hvis vi ikke skulle tage det op i Nordsøen og tjene de penge, selvom der ikke er noget klimaaftryk, så hvorfor skulle Saudi-Araberne så tjene de penge? De bruger dem på noget, vi ikke er helt vilde med. Så jeg synes altså, at det overvejende argument er, at det giver god mening. Man skal også huske på, at noget af det, som vi jo ret bredt udvikler, i hvert fald i skandinaviske lande, teknologi til at håndtere, det her sekvestering. Altså, hvor man når man brænder noget af, hvad end det så er biomasse eller sådan rigtige fossiler, er man så i stand til at tage CO2'en og andre klimagasser ud. Og dem kan man så enten bruge i industriel produktion, for eksempel ved at lave alt muligt, ikke? Energi, protein og hvad vi ellers ser, nye teknologier, eller man kan sekvestere det i undergrunden. Mm. Så når man ser sådan på det samlede hele, så kan jeg ikke
så kan jeg ikke se et argument for at lade være med at hive det op, som skulle være bedre end argumentet for at hive det op.
Er det ikke rigtigt, Jesper, at hvis nu man ikke gjorde det i Danmark, så ville, eftersom at der er efterspørgsel på det, så ville man jo kunne forvente, at det bare blev hivet op et andet sted, eller købt et andet sted?
Jo, altså umiddelbart er det selvfølgelig et validt argument, men det kan du bruge i alt muligt anden sammenhæng også. Om det så er landbruget og kvæg, og, som hvis vi ikke har det i Danmark, så er det nok bare nogle andre, der laver det. Det er derfor, at internationale aftaler jo er den eneste vej frem i det her. Og jeg er sådan enig med dig, Gitte, at det kommer nok ikke til at ske. Men det er jo det eneste rigtige, det er at lave en global fordeling af de her. Hvordan... Og hvem skal have lov til at tage de der 20%? Hvordan kunne man lave en fordelingsnøgle til det? Så er det selvfølgelig også rigtigt, at vi bruger olie til mange andre ting, end lige at brænde af. Og den produktion skal man selvfølgelig hele tiden have for øje, at den skal vi også have. Men teknologien løber bare simpelthen så stærkt, at vi risikerer, at noget af det olie, som vi så egentlig har koncession på, måske ikke kan blive brugt, så vi måske laver nogle investeringer, som ikke er rigtige i det her. Og om det er den reneste måde, vi hiver det op på, det ved jeg ikke helt, om jeg er enig med dig i, Morten. Jeg tror nok, at den formelt så, at der hvor olien ligger tættest på overfladen, det er nok nede i de arabiske lande. Og hvad vi skal gøre for at få den sidste op, altså, hvilke undersøgelser, der skal gøres, det ved jeg ikke.
Men... Altså, de opgørelser har vi fra, jeg tror, det er Internationale Energiagentur, om hvor meget CO2, der udledes per tønde, der hives op, og der ligger Danmark helt i top. Jeg kan måske lige finde det, mens Gitte taler, for vi havde debatten for...
Lad os gå, Gitte. Har du noget tilføje?
Nej, jeg er egentlig ikke så meget tilføje. Jeg synes, det er et kompliceret emne, det her, fordi det er jo... Jeg synes jo, det er flot, at Danmark er foregangsland på det med de 70%. Men ved jo, altså, sandheden er jo, at... Der er jo ingen i dag, der ved overhovedet, hvordan kommer vi hen til de 70%. Men det er jo alligevel flot at sige, okay, vi tror på det, og industrien slutter op, dansk industri og store virksomheder osv. Og vi har også sagt, at vi skal nok også bakke op om det som branche. Så det er, altså, det synes jeg er flot. Men det her, det er et meget stort skridt at tage, hvis man også siger, at det betyder så også, at man ikke længere vil hive olie op. Man kan sige, at det var et naturligt skridt. Men jeg synes, det er rigtigt, at man får gennemanalyseret det, sådan så man får også kigget på konsekvenserne, både de økonomiske og de miljømæssige, og selvfølgelig altså de klimamæssige.
Og så hele konteringsspørgsmålet, som du så også selv er. Fordi det er, på den måde kommer det sådan til at blæse i vinden. Hvor bliver den olie brugt? Hvem konterer den? Og det hjælper ikke på vores energiregnskab, de der 70%, det er, eller CO2-regnskab, de 70%, som vi skal reducere med, det her, det har jo ikke nogen betydning i forhold til.
Og alt det der, det var Stanford University, kan jeg se, det var ikke det olie, eller energiagentur, men Stanford University siger, at Danmark ligger nummer et i forhold til at producere olie med mindst muligt CO2-aftryk. Så bare det er ikke bare noget, Morten Messerschmidt siger.
Han siger det også.
Jeg er enig med Stanford University. Det lyder som meget god kilde.
Ja, det må man da godt være.
Men hvad hedder det? Nej, det som er desværre i hele den her debat, og jeg tror også, jeg prøvede at sige det i går på vores klimakonference, det er det med, at vi befinder os på en eller anden måde i et vadested, hvor vi ved, sådan, hvordan vi fremtidens samfund, vi helst vil have, det skal se ud. Og være så grønt og klimavenligt og miljøvenligt som muligt. Men vi kender kun fortidens teknologier. Altså, vi kender brændselsmotoren og alle de der ting, som egentlig jo bare er forfinede elementer fra den industrielle revolution. Og det der vadested, det er enormt svært at befinde sig i, fordi man er både nødt til at være ambitiøs og kigge fremad, men også i respekt for, hvad det så er, vi kan i den nærmeste fremtid. Og hvis man vælger ikke at køre 8. udbudsrunde igennem, så skal man i hvert fald gøre det på en måde, tror jeg, hvor man så kan sige, så kan vi på et senere tidspunkt åbne. Fordi vi aner jo ikke, hvad det er for nogle muligheder, vi har fremadrettet, hvis vi pludselig står og skal bruge olie eller gassen i en helt anden sammenhæng. Så er det jo fjollet, at man bare har sagt, jamen det lader vi bare ligge.
Er det muligt at kalde sig et grønt foregangsland, hvis vi hiver det op? Jeg tænker også på vores renommé. Altså, vi har lige set Dan Jørgensen blaffe rundt med vores klimalov, eller i hvert fald det, at vi skal have en klimalov nede i EU. Og han ville bare... Vi var så gode. Vi blev nærmest klappet på ryggen af alle de andre lande. Kan vi godt blive ved med at kalde os et grønt foregangsland?
Jamen, det tror jeg egentlig godt, man kan. Men det er klart, at det står sådan lidt flagrende. Altså, ud af til, synes jeg, at også når man ser, hvordan der er blevet, man har talt klimaet op og kommet med de store målsætninger, og nu skal det udmøntes osv., så står det selvfølgelig sådan lidt, jamen, hvorfor er man ikke parat til at tage det skridt? Men altså, omvendt synes jeg også, at det er rimeligt nok, at man træffer afgørelserne på et sagligt, fagligt grundlag, så ikke så meget bare bliver truffet sådan bare hen i vejret, og fordi det lyder godt. Jeg synes, det er rigtigt at analysere det igennem. Altså, jeg vil selv ønske, at det kunne falde ud til, at man siger, at det har ikke nogen værdi for Danmark, fordi vi net, og derfor gør vi det ikke. Fordi jeg jo...
Hvad vil det have værdi for verden?
Ja, altså, men jeg tror, der bliver nok, der gerne vil hive olie op af jorden.
Lige præcis, det er pointen. Altså, Energistyrelsen i Danmark siger, at den danske produktion af olie, den er fuldstændig uden betydning for den globale efterspørgsel. Altså, det er ikke sådan, at hvis vi stopper, så vil der lige pludselig være en forandring i prisen eller noget. Og så kigger man, okay, der er, 50 lande, der leverer olie, ikke? Vi er så nummer et på klimadukserollen der. Mm. Så hvis vi så siger, okay, nu vil vi ikke længere levere, så er der måske kun 49 lande, der leverer. Men det er så alle sammen nogen, der sviner mere, når de gør det. Det forstår jeg da ikke kan være til gavn for klimaet.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Men på samme måde, som vi har det med, må man sige, at politikerne har besluttet sig for de 70%, hvor det måske havde været mere nærliggende at beslutte sig for 65, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi 65, det kan man, har man idé om, hvordan man kommer hen til. Mm. Det har man ikke til de 70, men okay, det er selvfølgelig så det, der gør det spændende. Det er jo også signalpolitik langt hen ad vejen. Mm. Der er ingen af os, der aner, hvordan det kommer til at gå i 2027. Så er det samme her. Altså, det vil jo også være signalpolitik. Men signalpolitik er ikke nødvendigvis dårligt i forhold til andre lande, fordi det kan jo være, der er nogen, der vælger at følge efter. Mm. Og det er jo derfor, man laver den type politik her, ikke?
Jeg tænker bare, hvis nu, at man har, som jeg også hørte på klimakonferencen i går, altså vi vil jo gerne sælge vores idéer til udlandet, sådan, så vi kan tjene på den her omstilling, grønne omstilling. Kunne man i virkeligheden ikke, hvorfor har vi ikke så overført vores evne til at hive olie op af jorden på en klimavenlig måde? Hvorfor gør man ikke det i udlandet?
Det gør vi jo også i et vist omfang, fordi den teknologi, som især Mærsk bruger de jo også andre steder. Men det handler jo om noget, altså det handler om, hvordan olien ligger. Altså vores olie er jo bundet i kalk, meget af det dolomiterkalk, som jeg husker det, ved Jesper sikkert meget mere om, jeg gør. Hvorimod i Norge, i deres undergrund, der er det i sandbank, og derfor lidt lettere. De kan tage meget større mængder op, jeg tror det er op på 80% af ressourcerne, de kan få op, vi ligger også på en 30% og sådan noget, vi kan få op. Nede i Mellemøsten, hvor det er, og i Sydamerika, ligger det nogle andre sedimenter osv. Og derfor er det bare ikke den samme teknologi. Så, men, så man kan ikke bare sådan en til en overføre det, som jeg forstår det.
Nej.
Men det handler jo også om, at det er, den der sidste olie, at, hvor tilgængelig er den. Altså, når jeg mig altså, ja. Ja. Jeg kan godt høre, det lød bibelsk. Ja. Men det er jo et spørgsmål, hvilke forundersøgelser der skal til, og hvilken teknik skal der til for at hive det derop. Mm. Og det ved vi jo reelt ikke ret meget om endnu. Men jeg synes, det er lige den der pointe, du har at give det, synes jeg er ret vigtigt i forhold til vores dukserolle. Kan vi tillade os at hive noget op og sælge på verdensmarkedet, hvor vi ikke konteres for den her olie? Altså, hvor vi tjener alligevel lidt på den her sorte energi, og så hiver vi det grønne flag op alligevel. Mm. Altså, der er noget principielt i det her, som...
Men kan Tyskland så heller ikke tillade sig at sælge Audi?
Nej, men det gælder jo hele vejen... det gælder jo, altså, vi må jo være ærlige at sige, at vi har jo rigtig højt CO2-udslip i Danmark, men hvis man gjorde det rigtige CO2-udslip op, ville det jo være meget højere.
Ja.
Fordi, altså, det er jo det, du kan jo sagtens købe den store Audi, den er produceret på en fabrik i Tyskland, og den er dødlækker, og man gerne køre i. Og det er kun benzinen herhjemme, der bidrager til CO2-udledning, slet ikke produktionen. Men det regner vi jo ikke ind. Altså det har vi jo ligesom valgt at sige, at der, hvor det bliver produceret, det er det land, som det bliver produceret i, der bliver bonget for det. Men rigtig mange af de varer, vi køber, fordi vi har outsourcet så mange virksomheder, og mange er flyttet ud osv., jamen vores varer bliver jo bare produceret i nogle andre lande.
Men det gælder så også omvendt.
Og altså, også
vi eksporterer
omvendt,
jo vildt mange landbrugsprodukter. Danmark er det mest klimavenlige landbrug i verden. Så verden skal jo være glad for, at Danmark er så gode til at producere fødevarer til eksport. Fordi hvis ikke de gjorde det, så ville de købe dem i Polen og i Rusland og alle mulige steder, og så ville der komme endnu flere klimagasser ud.
Men det er bare svært at gå hele det regnstykke op.
Altså,
nu er jeg jo meget ude at snakke om elbiler, og hvad CO2, og hvad gør de, og hvad er mest økonomisk, og hvad er bedst og klimavenligt. Og der er jo nogle indviklede regnstykker af alle dem der, fordi at når man kun bliver bonget for CO2-udslippet i Danmark, jamen så er elbilen bedst. Men når man så kigger over det sådan med produktionen, hvor du tager produktionen med ind, så får man nogle andre regnestykker. Elbilen er altid bedst, vil jeg så lige skynde mig at sige.
Er det ikke, man skal køre 200.000 km eller sådan noget, før den er nivelleret?
Nej,
altså det var den der tyske undersøgelse.
Ja, men det er fordi, de tyskerne, de siger så, at de kører på kulkraft og sådan noget. Nå, men det er en helt anden sag, men jeg siger bare, at hvis man begynder at tage det der med, med produktion, hvilket man jo i virkeligheden burde gøre i den rigtige verden, der burde man jo tage det samlede aftryk med på per forbrugsgenstand. Men det bliver for omfattende. Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil kunne
regne
på.
Gør det? Fordi nu
jeg tror det altså.
Jeg leder lige efter tidligere Novoboss. Ja. Røde bøffer fra USA er undtaget fra regeringens klimaplan, siger han. Jeg tror, det er i går, han var med i P1 eller sådan noget. Men han siger jo også, at jeg kan jo spise alle de røde bøffer fra USA, og jeg kan tage flyveren hele jorden rundt. Det kommer ikke med i Danmarks statistikker og budgetter osv. Kan det overhovedet ikke lade sig gøre, fordi det virker da omsonst? Altså.
Jamen, det kan godt lade sig gøre, og der er også folk, der regner på det og laver nogle overslag over, hvordan og hvorledes ville det se ud, hvis man gjorde det på den anden måde der. Men nu har man jo valgt fra FN's side og fra alle sider, at det er den måde, man gør det på, så er det så den måde, man gør det på. Jeg ved ikke nok om det til at vide, hvad det vil indbefatte at gøre det på den gode øjne.
Det, der er vigtigt, ikke? Det er jo, at et ton CO2 regnes én gang. Og det er de samme regler, der gælder for alle. Og altså, hvis du for eksempel flyver til USA, var det den, der gjorde ham der Novo-fyren, ikke? Altså, så den flyrute vil jo så være omfattet af EU's kvotehandelssystem. Så der skal der så købes aflad, så at sige, i form af kvoter, ikke? Og så rigtig, hvis du køber bøffen i USA og får den så sendt til Danmark, så er det amerikanernes CO2-regnskab, det tæller for. Men det gælder jo så også, når vi sælger oksekød til, hvem vi sælger til.
Altså,
det vigtige er jo bare, at vi har en opgørelsesmetode, som er ens for alle.
Præcis.
Ja, så det gælder om at have sådan en 50-50-ordning med de lande, vi handler med.
Og gennemskueligt. Altså, fordi det er jo det, der er det sindssygt svære i det her. Ja.
Må jeg spørge om, hvis nu, at vi skulle kritisere et andet land, som kalder sig grønt foregangsland. Lad os bare tage et hvilket som helst land, lad os sige Norge.
Hvorfor skal det altid være Norge?
Ja, det ved jeg ikke. Lad os drille Norge lidt. Nej, men jeg mener bare, hvis nu de blev ved med at gøre et eller andet ikke særlig miljøvenligt, klimavenligt, vil vi så ikke have nogle krav til dem? Jeg tænker bare i forhold til, at vi gerne vil blive kaldt grønt foregangsland. Vi vil gerne udad til have, at folk bliver ved med at se os sådan. Hvis nu folk blev ved med at hive olie op af undergrunden, kunne vi så godt kalde andre lande for grønne foregangslande, eller ville vi være lidt mere kritiske på andre?
Altså, nu nævner lige nordmændene, ikke? Og de har jo selvfølgelig en hel del olie liggende deroppe. Men det er ikke sådan, at nordmændene kun udelukket gør dårlige ting. Nordmændene har faktisk lavet en investeringsplan for den store oliefond, hvor at man har besluttet, at jeg kan ikke huske, om det er 35% eller et eller andet, i hvert fald rigtig meget, skal over i grønne investeringer. Så selvom man stadigvæk hiver olie op af jorden, så gør man på den anden side også nogle ting, som måske...
Så du kalder det et grønt foregangsland? Det vil du godt kunne kalde dem?
Ja, det vil jeg egentlig godt kunne. De har hele deres elforsyning stort set, den kører på grøn energi.
Nemlig den, de køber gratis her også, fordi
ja,
den
er
virkelig aftalen til.
Men de har altså også en hel del floder og elve deroppe, hvor de laver... Så deres lille elbilseventyr, som jo faktisk er gået rigtig godt i Norge, det skyldes jo, at de har den der ekstremt billige strøm, og det har været meget nemt og ikke nemt. Jeg tror, jeg tager munden for fuld, når jeg siger nemt, men de har jo den billige strøm deroppe, ikke?
Ja, det er klart. Vi har jo ikke de der elver og floder, som kan give os en masse vandkraft. Det er klart. Men kan vi ikke komme op på sidelinjen alligevel?
Vi har jo vind. Altså, vi nærmer os der, hvor... Ja, sol ved jeg ikke, men den er stadig subsidieret ret kraftig. Men vinden, altså der er vi jo der, hvor... Altså, jeg kan huske, at vi lavede et udbud for 5 år siden. Der endte det jo på 1 krone per kilowatt time, ikke? Nu er vi nede, hvor vi taler nulbud og sådan nogle ting. Det er faktisk kun af transmissionen fra de store havvindmølleparker så ind til land, som koster penge. Og det skal også nok komme ned. Så vi har også vores naturressourcer.
Ja.
Altså, jeg tror ikke, du skal underkende, at solmulighederne er, til trods for, at vi bor langt mod nord, er faktisk relativt store.
Og bare sige, det er endnu ikke noget, der kan køre
uden støtte. Nej, det er ikke noget, der sådan bonger rigtig ind. Men hvis du kobler både el og varme sammen, altså, så virker det faktisk ganske pænt i energiregnskabet, i hvert fald nogle steder.
Men sagen er bare den, at vi er nu oppe... altså, hvis bare vi kører med de kendte planer, så tror jeg, inden vi når 30, så er det 85% af al vores strøm, der vil komme fra vedvarende energikilder, og det vil være primært vind, ikke? Ja. Og gennemfører vi så de planlagte havvindmølleparker, så kommer vi langt over 100%, og det er altså noget, hvor vi må regne med, at produktionen ikke længere skal subsidieres. Og så er det bare, jeg sidder og tænker, er det så ikke bedre at gå den vej, end at det skal være Danmark, der så udvikler solceller, for eksempel.
Det er jo sådan bare, at sol også er en del af det samlede. Og der kommer jo nye teknologier også
Præcis.
Altså, vi har heldigvis jo geotermi, som, som begynder at spille ind, specielt i forhold til de store fjernvarmeværker. Mm. Så, så vi har jo også nogle muligheder.
Men lad mig lige komme tilbage til olien, fordi det, som jeg tænker, at lytteren måske sidder derude, hvis de har en holdning til, at det her olie burde blive i undergrunden. Det ved jeg, der er mange, der i hvert fald anmoder om, ikke godt, vi kan lade det være, så vi i hvert fald kan have ren samvittighed der. Hvis nu, at der så alligevel bliver taget en beslutning om, at det tager vi op, og vi tjener på det, og vi følger efterspørgselen. Kunne man så ikke sidde derhjemme som menig borger og tænke, jamen, der bliver jo ikke lyttet til, hvad det er, at vi siger. Kunne der ikke komme noget, nu siger jeg opstand, men altså det der med, der bliver taget en masse beslutninger, som har med noget, som almindelige borgere ikke kan gøre. Kan der ikke komme noget, noget irritation?
Så folk kan blive irriteret over de underligste ting. Så det kan man da ikke blive
Det, det er jo ikke så underligt, hvis man bliver irriteret over det her. Også, så bliver det jo ikke forklaret godt nok. Hvis man tager den beslutning, at man vil hive det op, så må man også forklare, hvorfor.
Klart,
ja. Der må være en... Og den viden skal selvfølgelig stilles til rådighed. Det skal være gennemskueligt. Men vi kan jo... Hvis vi gør det, kan vi jo principielt gøre som nordmændene, og så sige, at pengene kommer så til at gå til den grønne omstilling, altså, så vi ligesom får en kompensation, så vi får nogle muligheder på den konto.
Og det, Morten, ja, undskyld, Gitte, men Morten, det var jo ude og det sammen med Radikale.
Altså, vi mener allerede fra 2026, altså indtil 2026 har vi i finanslov og overslagshår og nogle ting ligesom brugt. Nej, pengene. Mm. Men derfor har vi så sagt, at fra 26 til 46, altså der vil vi gerne lave faktisk en oliefond, hvor vi så siger, at det går entydigt dertil, og det er så det, der finansierer den grønne omstilling inden for varme og geotermi og bil og alt det, vi har talt om. Det kommer til at koste rigtig mange penge. Mm. Og der synes jeg, der er god og sund logik i, at vi har noget af det mest klimavenlige olie i undergrunden, men de penge, der kommer op, de går en til en til den grønne omstilling.
Men jeg tænker bare, når Gitte også fremhæver, at det er kun... Nu ved vi ikke, om tallet er helt præcis, men 2 milliarder eller sådan noget, vi kunne tjene på det. Hvis det ikke er nogen særlig stor pengemasse...
2 milliarder, det er ikke mange penge. Altså, bare et eksempel, 2 milliarder, det er hvad det raffinaderi, som vi skal bygge for at lave det her clean sky, det koster. Altså etableringsomkostningerne for, at vi kan sikre, at alle de restprodukter, halm og strå osv., der ligger rådner på markerne i dag, kan omdannes ved at pyrolyse til jet fuel, som så er CO2-fri. Sådan er alle fly fra Danmark, der udgår. Danmark kan gøre det på jet fuel. Så altså, jeg vil godt lade være med at bede om, man ikke kimser af 2 milliarder. Det er cirka det forhandlingsrum, man har, når man laver en finanslov.
Jamen, 2 milliarder er mange penge, men hvis du havde spurgt mig, Gitte, hvad tror du, det koster, så ville jeg have sagt 200 milliarder. Altså, det er et væsentligt lavere beløb, end
jeg havde... Men ved du, hvor mange penge Finansministeriet siger, at vi har til rådighed fra 26 til 46 i Nordsøen?
Altså, til det grønne, eller hvad?
Ja, ikke? Altså, hvad vi hiver op? 120 milliarder, så vi nærmer os de 200.
Ja.
Men det gør vi jo kun, hvis vi hiver dem op.
Jamen, ja, men nu taler vi jo kun om at stoppe den 8. Vi så, det andet vil jo køre videre.
Ja, det er rigtigt. Ja, selvfølgelig
vil
det.
Det vil det køre videre, ikke? Det er der jo ikke nogen, der diskuterer.
Jo, det er der jo. Altså, ja, det er der, men... De vil jo ekspropriere hvad som helst.
Hvad vil du sige,
Jesper? Nå, men altså... den udbudsrunde, vi snakker om nu her, det er så kun de 2 milliarder.
Ja.
Som er jo... I området, som er jo en brøkdel af, hvad der så er reelt. Hvis vi trækker 20 år frem, så er det 40 milliarder. Men hvis lige en kommentar til den der teknik, pyrolysen der.
Ja, den kom vi lige hurtigt over. Jeg gik sort der.
Den er jo ikke udviklet endnu. Der er stillet store spørgsmålstegn ved, om den overhovedet fungerer.
Okay, der findes virksomheder i dag.
Ja, men SDU lavede nogle studier, og det er altså begrænset, hvad man har.
Kan I lige forklare for lytteren, hvad det er, det går ud på? Bare lige kort.
Nej.
Morten,
udover det er en forbrændings...
Det er jo, altså, hvor du tager de her råstoffer
biobrændt. Du tager biomasse.
Du tager biomasse, og så tilsætter du, jeg tror, det er det metan, eller er det CO2? Brændt.
Nej, det er ikke brændt.
Man havde gylle, man havde halm, og så brændt. Og i den proces, det er i hvert fald den proces, der findes faktisk flere typer af de her processer. Og den proces, den var ikke færdigudviklet.
Nej.
Så er det rigtigt, så er der en proces, det er muligvis det er den, du henviser til, altså hvor man bruger metan.
Ja.
Og den skulle være noget nemmere at få til at fungere.
Du kan ikke lige huske navnet på virksomheden, men jeg mødtes med dem forleden dag, og de forklarede det og sådan nogle ting. Men selvfølgelig er vi ikke i mål endnu, og det er
jo
super
spændende,
end det,
for pokker.
Det var bare for at sige, at man skal ikke kæmpe sig af 2 milliarder, fordi det er det, landbruget siger. det vil lave sådan, koste at lave sådan et test-pyrolyse-raffinaderi-anlæg.
Og er der nogen, der har en idé om, hvad er udsigterne? Det er bare fordi, vi bliver banket i hovedet med en... Altså, vi har 10-12 år, inden vi skal have omstilt og alt det der.
Der sker jo så meget i øjeblikket. Alle steder, man forsker i nye bilmotorer, man forsker i batterier, man forsker i nye energiformer og... Men snakker også om, at man skal kunne lave diesel, altså biodiesel og alt muligt. Ja. Altså, det er svært i dag, når vi sidder her, eller også vi står rundt om bordet her, og sige, hvad kommer der til at ske? For der kommer til at ske en masse ting, vi slet ikke ved noget om. Mm. Og det er jo også det, man håber på, når man siger de 70% i Danmark. Det er, at der vil komme en masse nye ting, som vi ikke kender i dag, men som kan være med til at bringe CO2-udslippet ned. Så jeg tror meget på det. Altså, vi skal jo til, altså netop også det med flybrændstof. Man er nødt til at finde noget mere bæredygtigt, fordi ellers, altså skibene, altså vi bruger jo sindssygt meget energi i verden, ikke?
Ja, hvad siger du, Jesper?
Nå, men det, altså hvor meget der er i det. Altså, man skal jo passe på alt det her med biomassen, fordi vi har begrænsede mængder af biomasse. Men hvis vi allokerer den biomasse, for eksempel på halm, som vi har her i landet, og den gylde, vi har, og vi har masser af brint forskuds vindenergi, så kunne vi godt dække den danske flyflådes forbrug. Ja. Og den teknik, den kunne udvikles i løbet af 5 år.
Det lyder jo helt fantastisk.
Og så er det bare et spørgsmål at opskalere det.
Ja, lige præcis, det er fantastisk.
Og raffinere det, ja, klar,
og der er også spørgsmål om at have penge nok til at investere i, at det her også bliver en realitet.
Og det er derfor, vi er nødt til at have Nordsjøen.
Ja. Nå,
nej, men hvis vi helt, i forhold til det med det
maritime... Vi er enige om, vi skal have nogle flere penge.
Der var faktisk en sjov ting i går, som kom frem på vores konference. Michael Prehn fra Danske Maritime sagde, altså, at Danmark er en stor søfartsnation. Og alle skibe, der sejler rundt i verden, har en eller anden form for dansk teknologi på. Forstår jeg. Nu refererer jeg løst, ikke?
Ja.
Hvis man satser et ambitiøst mål om bare at ville reducere skibenes energi- og CO2-udslip med 10%, så vil man kunne af det reducere, hvad der svarer til Danmarks samlede CO2-udslip 2 gange.
Ja.
Og det er jo lidt sjovt, altså, fordi nu vi taler ikke så meget om det maritime, fordi det skal være noget, der er sådan inden for fædrelandets grænser og sådan nogle ting. Så det er svært at forholde sig til et skib, der sejler rundt nede i de asiatiske, asiatiske farvande og sige, det er også Danmark, ikke? Mm. Men man er nødt til netop at tænke lidt ud af boksen. Hvor er det, Danmark kan sætte sin aftryk?
Og ja. der er rigtig meget teknik, der er ved at være udviklet på skibene.
Ja.
Altså man taler blandt om at filtrere CO2 ud, også i røggasserne på et skib, og så kompostere det nærmest i og dumpe det på havbunden, altså i en anden form for sediment.
Ja. Det er jo også en sekvesteringsteknologi.
Ja, det er.
Ja, det hørte jeg faktisk også blive sagt i går på konferencen, og der sagde han, at det kunne godt gå hen og blive lidt tungt for skibet, i forhold til at der kom en ekstra last ind til
mandelsen. Det er i havn.
Man vil dumpe det undervejs.
Ja, ja okay. Nå,
det er jo det tunge var, hvis du skal tage det med ind, og så pumpe, når du kommer i havn, og så pumpe det ned, så optager du lasteplads.
Men altså, hvis det er ufarligt, så kan du dumpe det her.
Ja, det fantastiske er, hvis, som jeg forstår det, hvis CO2'en kommer ned i kontakt med for eksempel dolomiterkalk, så bliver det så et fast stof på grund af reaktion mellem base og...
Jamen, det tager lang tid.
Det tager lang tid, selvfølgelig, men hvis man kan bevæge sig i den retning.
Ja, det er jo altså det, islændingen, de arbejder med.
Nå, men så lad os få...
Vi skulle aldrig have slip på dem der i 43.
Men vi håber alle sammen på, der er muligheder. Og der er der med sikkerhed, når vi kommer lidt længere ned ad vejen.
Ja, og jeg vil egentlig bare lige her til sidst. Jeg ved jo godt, hvad I vil anbefale Dan Jørgensen, han skal gøre med det her, men hvad tror I, der kommer til at ske?
Jeg tror, altså Dan Jørgensen er da en økonomisk fornuftig mand, så han udskyder det indtil det er jo uundgåeligt, at vi er nødt til at træffe beslutningen.
Om at hive det op, tror du?
Ja, jeg tror ikke, han vil blokere for det indtil da.
Nej.
Jeg er rimelig sikker på, at det bliver hævet op.
Hvad mindre der kommer et eller andet stof? Altså, det kan jo godt være, at DTU eller andre forskere lige pludselig finder ud af, at her er det geniale stof, som kan erstatte kul og olie og konkurrencedygtige osv. Og
det kommer jo ikke lige til at ske. Altså, jeg vil sige, at hvis jeg sad i Dan Jørgensens sko som politiker, så ville jeg synes, han er svært ved at gøre andet end at sige med alt det, han har gået og lovet, altså også før valget. Men det var svært for ham pludselig, og bum, så mener vi noget andet. Men det kan sagtens være, at tallene vil vise, at han bliver nødt til at gå den lidt tunge vej for ham selv, rent politisk.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Ja, vi håber, at Dan Jørgensen lytter med, og han har fået et par gode råd herfra i hvert fald. Vi skal snakke om mødet i Davos, eller det, der hedder World Economic Forum. Og jeg skal starte med at sige, det lærte jeg først at kende sidste år, fordi det har ikke interesseret mig. Det er verdenseliten jo. Det er et økonomisk topmøde, som er et privat arrangement i en lille alpeby i Davos, altså, som ligger i det østlige Schweiz. Og der mødes jo, man kan jo godt kalde det verdenseliten, folk, der bestemmer enten med pengene eller er folkevalgte, eller hvad der ellers kan være. Det er blevet sagt flere gange i medierne, at klima er højst på dagsordenen, og vi har også to af de her yderpoler, som vi har snakket om. Greta Thunberg er inviteret og har talt her i løbet af ugen, og det har amerikanske præsident Donald Trump også gjort. Og som det ikke er så overraskende, så siger de lidt forskellige ting. Jeg vil bede om, hvis I kan finde jeres høretelefoner, lægger de lige i nærheden, så kan vi lige lytte til, hvad de hver især har at sige, og jeg smider lige Donald Trump på først her.
With US companies and researchers leading the way, we are on the threshold of virtually unlimited reserves of energy, including from traditional fuels, LNG, clean coal, next generation nuclear power, and gas hydrate technologies. At the same time, I'm proud to report the United States is among the cleanest air and drinking water on Earth, and we're going to keep it that way, and we just came out with a report that at this moment, it's the cleanest it's been in the last 40 years. We're committed to conserving the majesty of God's creation and the natural beauty of our world. Today, I'm pleased to announce the United States will join 1 Trillion Trees Initiative being launched here at the World Economic Forum. 1 Trillion Trees.
Ja, det han siger her, det er, som mange også har bemærket, mere eller mindre en valgtale. Det går nok ikke hans vælgere, han taler til, men de lytter jo nok også med. Og så siger han her til sidst, at de vil plante 1 trillion trees, altså 1 trillion, hvad meget er det?
En milliard.
Milliard, er det en milliard?
Nej. Men på engelsk.
På engelsk, ja. Ja, 1 milliard.
Nej, det vil sige være billion.
Billion.
De er 1000 foran.
Ja, de,
1 billion er 1 milliard.
Okay, det er mange træer.
Det er mange træer.
Ja, og det fortæller han så, at det vil
de
også
gode plads derovre.
De kan godt plante nogle træer derovre. Men, og det er klart, det er jo bare et udsnit af hans tale, som er væsentligt længere. Men det handler selvfølgelig meget om, at vi skal være optimistiske. Han rækker også en smule ned på, det gør han ikke i det her klip, men det gør han i hele talen, ned på, på alle dem, som han kalder dem alarmister. Det er der også nogen her i landet, som bruger det ord. Altså folk, der taler det op på den måde, at vi skal være bange, og vi skal frygte fremtiden, og han beder altså folk om at lige tage det roligt. Det er en positiv fremtid, vi går i møde, og han fortæller også, at USA har det reneste vand og det reneste luft. Det kan man så måske sætte spørgsmålstegn ved, om det er rigtigt, men det er det, han siger. Er der noget, I lægger mærke til ved den måde, Trump han appellerer til folk på? Er der noget, som... I må godt tage høretelefonerne af.
Jamen, altså, for det første nævner han jo ikke vedvarende energi med det eneste ord.
Nej.
Og clean coal.
Ja. Nå, ja, clean coal, det siger han.
Ja, det er jo også naturprodukt.
Det er rigtigt, det nævner han som en mulighed.
Ja, det er jo den ene ting, og den anden, altså, det er jo simpelthen også mageløst, så nævner han det med det rene vand. Ja, hvorfor det rene vand? Det har de har gjort en kæmpe indsats over alle de år, hvor de har forurenet vand, og det har han jo lige præcis ophævet her. Han har jo lige præcis ophævet de der strenge betingelser for at beskytte grundvandet. Det har ophævet han i for 2-3 dage siden, tror jeg, det var.
Nå, okay, jamen, det er
jo noget Obama-lovgivning også, så... Jamen, altså, man ved snart ikke, hvad man skal sige. Der er jo ikke noget at sige, men man bare siger, man står langt fra hinanden.
Jesper.
Jamen, det er jo bare en lang, som man skal kalde det, valgtale, en liste af ord og udgydelser, som jo ikke har gang på jord. Altså, det er... Han fremhæver en masse ting, som jo kun er til for hans egne vælgere. Der er jo ikke noget i det. Altså, USA har jo ikke hverken det reneste vand eller den reneste luft. Og de har ikke gjort de ting. Nu vil de så plante 1 trillion træer. Jamen, fred være med det. Men det løser jo ikke verdens problemer. Og han tager jo slet ikke klimaproblemet alvorligt, og det har han jo aldrig gjort. Så han er jo... Han taler det jo ned, om jeg så må sige, og accepterer jo ikke, at vi har et problem. Udover at han så vil plante de træer. Altså, hvorfor vil han så det? Det er jo også bare at... den der ordstrøm, han kommer med.
Han er god til at tale, Donald Trump.
Ja, men det er forfærdeligt at høre på.
Synes du også det, Morten? Altså, kan vi ikke lære noget af Donald Trump?
Jeg kan ikke forstå, at folk er så forarvet. Altså, det er jo det samme med Obama. Obama talte bare til sit bagland og sagde det, som hans vælgere gerne ville høre. Og der
var det er noget mere substans.
Jamen, det er bare, jeg tror bare, du er mere enig med Obama. Men, det tror du ikke. Tror du ret?
Jeg tror, ja, meget, selvfølgelig er mere enig med Obama end med Trump.
Men det er det, der pointen. Altså, at man, Obama kunne på mangt og meget jo beskyldes for ikke at have gjort noget som helst. Det, der i virkeligheden er problemet, når man taler Trump, det er, at det er sådan en virkelighedsforskydning. Altså, vi i Europa ser bare helt anderledes på verden, end amerikanerne gør.
Eller end Trump gør.
Amerikanerne har valgt Trump.
Det er jo kun 42%, hvor meget det er, der støtter ham. Altså, så ja, de har valgt ham, og det kommer de nok til at gøre en gang til.
Det kommer
nok en til
altså,
at gøre
det igen. Den der tankegang om, at det er jo bare fordi, der er en eller anden konspiration, og så er det kun 42%. Altså, jeg tror sagtens, 50% af amerikanerne kunne støtte Trump, hvis så bare valgkampen blev indrettet på det. Altså, det er jo bare ikke sådan, valgsystemet er. Mm. Det er klart, altså hvorfor skulle man føre kampagne i en delstat, hvor man ved, man taber? Altså der er ingen grund til at bruge penge på det. Hvis det handlede om at få 50% af stemmerne, så når man skulle gøre det, så må du måske i den stat få 30% i stedet for 15%. Altså, så det er jo et non-argument, vil jeg sige. Men det er derfor, jeg synes, det bliver sådan lidt let bare at sige, at Trump han er også idiot. Jamen det kan da godt være, han er idiot, men hvad skal vi gøre ved det? Altså han er amerikansk præsident.
Han står og siger.
Derfor
kan
man også synes, han er
en
idiot.
Det er bare ligesom at sige, det bringer os jo ingen vegne. Altså man kan ikke bare rende rundt og sige, at folk er idioter.
Hvis du tager hans tale her, der er jo ikke noget indhold i den. Altså det er jo en masse påstande, men han tager jo ikke stilling til noget som helst.
Nej, det kan da godt være. Det har han jo så gjort i andre sammenhæng. Altså, men du kan da finde masser af politiske taler, hvor man ikke tager stilling til noget. Jeg har da holdt en del af dem. Altså,
det vil jeg ikke udtale.
Det er sådan. Jeg synes, hele diskussionen om Trump bliver sådan lidt en parallel diskussion, eller en proxy-diskussion, fordi man sådan flytter det ud i et eller andet rum, og så bliver vi alle sammen enige om, han er også et fjols. Men det kan da godt være, han er et fjols, men han er bare et fjols, som amerikanerne har valgt. Og så kan vi sige, det er verdens mægtigste og mest betydningsfulde land. Skal vi så bare skubbe dem til side i 8 år?
Men man kan sige, det gør vi jo heller. Ja. Altså, det bliver også sige, det gør vi jo ikke. Altså, jeg synes, at vi har en statsminister, som gør rimelig meget for at stå på god fod med Trump og få i hele taget. Altså, spiller vi ind i den amerikanske dagsorden, så det synes jeg, det bestemt, det bliver forkert at sige.
De havde lige en kure lige i starten, ikke?
Jo, men vi har da en lige stærk relation til Trump eller til Obama. Eller hvem.
Jamen, er det enige i? Det er bare, altså, Trump gør også nogle fantastiske ting for verden. Det er der bare ikke så mange, der taler om. Altså, for eksempel hans sådan revolvertilgang over for kineserne, gør rent faktisk, at de nu laver en ny handelsaftale, hvor kineserne ikke længere kan manipulere med valutaer og måske trækker sig tilbage i forhold til at overtage industrispionere og alle de her ting. Men vi er alle sammen optaget af, at Trump han er idiot, og så bliver det bare en selvopfyldende profeti.
Og vi skal faktisk lige nå at høre Thunberg også, inden, fordi tiden løber, og det er jo dejligt. Nu håber jeg, at det er den, der dukker op her.
Yeah. You say children shouldn't worry. You say, just leave this to us. We will fix this. We promise we won't let you down. Don't be so pessimistic. And then, nothing. Silence. Or something worse than silence. Empty words and promises which give the impression that sufficient action is being taken.
Ja, altså lidt en gentagelse af, hvad vi har hørt hende sige før. Er der noget, I ellers bemærker ved hendes tale?
Og jeg vil sige, at det var en af de bedre taler, hun holdt. Jeg har hørt nogle af hendes taler. Jeg har bestemt ikke altid været enig med, hvad hun har sagt, eller begejstret for sådan noget.
Undskyld, jeg kom lige til at sætte en jingle på. Det var ikke for at afbryde dig, Jesper. Fortsæt.
Men jeg har bestemt ikke altid været enig i den måde, hun har sagt tingene på, men jeg synes faktisk, hun var ret afbalanceret i går, eller i forgårs, da hun talte. Det var absolut en af hendes bedre taler. Og man kan jo ikke fraskrive, at hun har i hvert fald formået at samle hendes generation globalt. Og det er jo nok hendes største bedrift.
Gitte?
Jamen, det synes jeg, det er jeg også meget imponeret over. Så kan man have alle mulige diskussioner om hun har en sund mental tilstand, eller hvad hun har. Og det er også et meget stort ansvar, vil jeg sige, for et barn på den alder, pludselig at skulle være sådan en world leader. Men det er fuldstændig rigtigt. Hun har jo virkelig kunne rykke noget i forhold til interessen for klima blandt de unge, men også blandt de voksne.
Morten, kan vi lære noget af Greta Thunberg, ligesom vi kan lære noget af Donald Trump?
Ja, altså vi kan lære, hvor galt det går, hvis man ikke behandler børn som børn og voksne som voksne. Altså, jeg synes, det er dybt forstemmende for hele debatten, at en, nu vil jeg slet ikke gå ind i det, Gitte nævner med, at hun måske har alle mulige mentale problemer, men at et barn bliver sådan et orakel. Altså, man kan også høre det i talen i går, jeg tror ikke, det var det klip, du bragte her med, hvor hun taler om noget med, at børn, at verdens ledere ikke tænker på deres børns fremtid. Altså, det er jo sådan en infantil måde at se på verden på, at der findes gode og onde mennesker. Altså, jeg tror, 99,9% af de politikere, jeg har mødt, de ved sådan set det gode. Og det er jo ikke sådan, at man udleder CO2, fordi man ved det onde, men ved det, fordi man gerne vil bringe sin befolkning ud af fattigdom, for eksempel. Ikke? Så nej, lad tilbage på skolebænken med hende.
Det var altså det sidste, vi nåede. Det går så stærkt i godt selskab. Gitte Seeberg, administrerende direktør i Autobranchen Danmark, Morten Messerschmidt, klima- og energiordfører i Dansk Folkeparti, og Jesper Theilgaard, klimaformidler. Tusind tak, fordi I kom herind i dag.
Tak fordi I måtte.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.